Čaute, som veľmi rád, že sledujete ďalšiu časť, hlavne sa netreba báť a som veľmi rád, pán minister, že ste prijali pozvanie do nášho rozhovoru a že sa môžeme spolu porozprávať. A ako sa máte?
Ďakujem pekne za pozvanie. V prvom rade som rád, že sa to podarilo zorganizovať. A mám sa adekvátne situácii. Na jednej strane je v podstate OK, na druhej strane samozrejme trápi nás ten COVID a všetci tým žijeme, už toho máme plné zuby. Naozaj aj členovia vlády, aj ľudia na ulici, jednoducho všetci toho už máme tak akurát dosť a ja verím, že trošku nám pomôžu tie vianočné sviatky, tak sa trošku ukludniť, aj mentálne si oddychnúť trochu, aby sme boli zase plný síl od nového roka.
Vy ste teraz odbehli z krízového štábu a idete sa tam vrátiť ešte po našom rozhovore?
Záleží dlho to, ako dlho ma tu budete držať, ale uvidíme tiež podľa toho, ako dlho bude ústredný krízový štáb trvať, lebo niekedy trvá 2 hodiny, ale niekedy aj 5-6 hodín. Takže uvidím, ja som tam poslal štátneho tajomníka a ja budem mu volať, keď skončíme, že ako to vyzerá, či sa mám vrátiť alebo už nie.
Rozumiem. Ale keď prejdeme k tým mojim otázkam, my v našich rozhovoroch, ako som vám už spomínal predtým, riešime, ako sa môže stať z človeka, akože konkrétne s vami, že z obyčajného človeka sa stane minister obrany, čo je vysoká funkcia v našej republike. A ja keď som si o vás googlil, že čo ste robili, alebo ako ste začal svoju politickú kariéru, tak na mňa vybehlo, že vy ste bol v Smere, že vaša prvá politická strana bola Smer a teraz ste akože Oľano. Tak chcel by som sa možno na to spýtať, že prečo a...
No to bolo tak, že kombinácia faktorov. Ja som mal 19 rokov, keď môj otec vstúpil do strany Smer. Uh-huh. Začal som študovať na vysokej škole a teraz v tom čase samozrejme to bolo o tom, že boj proti mečiarizmu. Robert Fico bol mladý politik, ktorý tvrdil, že nie je ani ľavičiar, ani pravičiar, že je to taká stredná cesta Tonyho Blaira. Tony Blair bol dlhodobo môj taký politický vzor. Robert Fico bojoval za záchranu Markízy, tak sme ho poznali, jednoducho to bolo presne v tom čase. No a áno, môj otec vstúpil do strany Smer a hovorí mi, že vieš čo, že potrebujem aj ukázať, že našiel nejakých členov, že poď a pridaj sa. Tak som sa pridal, ako 19 ročný. Niekedy začiatkom roku, ak sa nemýlim, 2000. A tak rýchlo, ako som vstúpil, tak som aj odišiel. Ešte myslím, že ani sa neskončil rok 2002 a už som tam nebol.
To bolo, keď ste boli na vysokej škole?
Áno, to bolo prvý druhý ročník vysokej školy.
Ja som aj čítal, že vy ste aj robili v NATO.
Ja som sa začal venovať téme obrany a bezpečnosti v podstate v prvom ročníku vysokej školy. V Banskej Bystrici na Fakulte politických vied medzinárodných vzťahov, kde som študoval, vzniklo občianske združenie, ktoré dodnes funguje. Volá sa Euroatlantické centrum. Mimochodom množstvo ľudí, ktorí pracujú dnes v diplomácii, v politike, venujú sa obrane a bezpečnosti, začínalo v tom Euroatlantickom centre. To je študentská mimovládna organizácia, čisto dobrovoľníci. No a tam som dostal ponuku vtedy od zakladateľa tohto občianskeho združenia Mária Nicoliniho, aby som sa pridal a začal sa venovať vlastne obrane a bezpečnosti. A to bol jeden z dôvodov, inak mimochodom aj prečo som potom úplne prestal sa akokoľvek politicky angažovať, lebo ma bavila téma obrany a bezpečnosti a vôbec som neriešil vtedy politiku, aj som odišiel z toho Smeru a tak ďalej, veľmi rýchlo. No a už počas štúdia vysokej školy som sa venoval tejto téme, no a keď som končil vysokú školu, tak zhodou okolností terajší minister zahraničných vecí Ivan Korčok, v tom čase bol štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí, ma oslovil, či by som vlastne nechcel spracovať na ministerstvo zahraničných vecí na tému bezpečnosti. No ale v rámci tej diskusie ma oslovil aj vtedajší štátny tajomník ministerstva obrany Martin Fedor, či nechcem ísť na ministerstvo obrany a keď som sa tak s nimi rozprával, tak nakoniec sa rozhodol na ministerstvo obrany a v roku 2003, koncom roka, som začal tu vlastne pôsobiť na obrane a od 2004. od leta už vlastne ako permanentný zamestnanec. No a od toho momentu, naozaj od toho 2004. roku som v podstate stále buď tu pracoval, alebo som bol vyslaný na stálu delegáciu Slovenskej republiky pri NATO. To je to NATO, o ktorom hovoríte, kde som teda bol niekoľko rokov v Bruseli a potom som sa vrátil a už som zase odišiel z ministerstva za obdobia tej Ficovej vlády, kde boli sami vo vláde v 2012 a 2016, ja som myslím, že v roku 2013 na konci odišiel zo štátnej správy, išiel som do GOPSEKu, do mimovládnych organizácií, následne sme spoločne aj s trajším môjim štátnym tajomníkom Marianom Majerom pôsobili v mimovládnej organizácii Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. No a vtedy som bol oslovený Edom Hegerom a Veronikou Remišovou, aby som vstúpil do Olano a tak som vlastne začal, myslím, že v roku 2000 a ak si správne spomínam, 19 pôsobiť Volano ako expert pre obranu a bezpečnosť.
A vy už ste vtedy mal také ambície stať sa ministrom, alebo že videli ste sa na tej priečke, že byť minister, alebo že možno kedy prišla táto ambícia?
To je ťažko hovoriť. Ťažko je si myslieť, že dobre, urobím toto a stanem sa minister obrany. Mm-hmm. Tam je množstvo faktorov, ktoré sa musia naplniť a väčšinou je to naozaj náhoda. Ale áno, mňa oslovilo hnutie Olano preto, lebo nemali experta na obranu a bezpečnosť a ja som sa tej téme dlhodobo venoval. Pôsobil som aj v médiách ako analytik, videli, že som z tohto hľadiska rešpektovaný odborník a jednoducho takého človeka potrebovali a dali ma na pozíciu tzv. Tieňového ministra obrany. Tých tieňových ministrov malo Olano na rôzne oblasti, v konečnom dôsledku teraz ich vidno, viacerí sme reálne išli do tej pozície áno, ministrov. No a takže človek potom už keď sa na to pripravuje už tie pozície tieňového ministra, tak samozrejme veľmi dôkladne sleduje tie veci, ktoré sa dejú v rezorte obrany, robí tlačové konferencie, pôsobí naozaj ako ten tieň, ako to zrkadlo ministrovi a vtedy už tak človek nejako začne uvažovať o tom, že ak by sa to celé dalo dokopy, tak by sa to mohlo podariť, ale pripomínam, že to je celé zábavné, lebo my sme ešte pár mesiacov pred voľbami mali preferencie na úrovni 5%, takže myslieť si, že človek bude ministrom obrany, to je taká ťažká ilúzia, ale z hodou okolností sa to naplnilo.
A keď ste, bola aj tá volebná noc a vyhrali ste, mali ste tuším nejaké okolo 25% alebo tak nejako, tak vtedy to tak na vás doľahlo, že kokše, že ja budem asi fakt minister obrany a že čo teraz? Alebo že aké ste mali možno pocity pri tom, lebo niekedy vidíme, že tí ministri sú nejakým spôsobom amatéri, aspoň z môjho pohľadu sa to niekedy zdá, že ten človek niekedy tam nemá čo robiť. A že ako vy ste si povedali, že, alebo že čo ste si vtedy povedali, keď vám to prischlo, že musíte byť minister obrany? No, aké faktom, to boli pocity možno?
Faktom je, že to bola vlastne taká noc tá volebná, že my sme vlastne neverili, čo sa deje, lebo hovorím, povedzme v novembri, možno, že si spomínate, ja som bol niekedy v polovici novembra roku 2019, pár mesiacov pred voľbami, ja som bol vlastne obvinený z trestného činu, vtedajšou štátnou mocou a absolútne...
Vás aj rok a pol nejako odpočúvali?
Áno, to všetko s tým súviselo, jednoducho to bola zneužívaná štátna moc na to, aby v podstate likvidovali oponenta, najprv analytického a potom politického, to je neskutočné. No a vlastne v tom čase naozaj, keď ešte v novembri sme mali, ja neviem, 6-7% v preferenciách a potom sme cítili, ako sa to začalo zásadne meniť. Už aj v januári už sa ukazovalo v niektorých preferenciách, že mám 10-12, alebo v februári pred voľbami zrazu už 13-14, už sme videli, že tam jednoducho je taká vlna, ale že získame 25%, tak to naozaj, to sa nám ani nesnívalo a tá volebná noc bola naozaj plná takého úprimného prekvapenia, ale už aj z odpovednosti, lebo vlastne my sme si uvedomili, že určite vládu budeme skladať a určite budeme dávať premiéra a vlastne vytvárať tú koalíciu ako takú. No a samozrejme, že boli sme nejaký ten najbližší okruh okolo premiéra, možno predsedníctvo hnutia Olano, kde jednoducho tí ľudia sme si uvedomovali, že pravdepodobne, ak sa to podarí vyskladať, tak obsadíme pozície v štátnej správe, tej najvyššie ministerské. A ja som samozrejme aj v tom čase, keď sa ma na to pýtal aj premiér a tak ďalej, tak uvažoval o troch pozíciách, ktoré sú mne blízke, aby som nešiel robiť ministra zdravotníctva, lebo sa do toho nevyznám. Ale vyznám sa do obrany a bezpečnosti, takže pre mňa bola obrana prvorada, ministerstvo zahraničných vecí bola alternatíva a potom Slovenská informačná služba. A človek už vedel, že niečo príde a teraz bola iba otázka, ako sa to vyskladá.
Lebo teraz aj boli nedávno predvolebné prieskumy a presne ste teraz opisovali to, že bolo tých 25%, teraz klesáte a že prečo to tak je podľa vás?
Opäť je to kombinácia faktorov. V prvom rade my máme ešte stále aj teraz, vlastne po tom, čo oproti reálnemu zisku 25% nám teraz ukazuje, ja neviem, 14-15%, tak stále máme viacej v tých preferenciách, ako sme kedy mali pred voľbami. Čiže ako tvrdiť, že keby boli dnes voľby, tak získame polovicu z tých mandátov, podľa mňa nie je úplne presné, pretože my vlastne máme teraz také preferencie, aké sme nemali ani len pred voľbami. Mali sme ešte nižšie, poprvé. Po druhé je prirodzené, že v každom jednom prípade sa to tak deje, že strana, ktorá má predsedu vlády, tak postupne klesá v popularite. A áno, ak by sa potvrdili tie údaje, ktoré sú dneska v tých preferenciách, tak by to bol strmý pokles. No ale zároveň žiadna iná vláda v histórii Slovenskej republiky tu nemala vlastne počas celého svojho trvania takú zásadnú pandémiu, ako máme my a veci, ktoré s tým súvisia. My v podstate nemôžeme robiť žiadne tie populárne opatrenia, pretože môžeme robiť len opatrenia, ktoré sa týkajú covidu a tie sú zásadne negatívne pre ľudí. Či sú to zatváranie prevádzok, alebo zákaz vychádzania, alebo testovanie. Všetko robíme preto, aby sme zlepšili zdravotnú situáciu v krajine, ale zároveň to má negatívne dopady na nálady u ľudí. Ľudia nemôžu chodiť si vypiť niekde, do reštaurácií nemôžu chodiť, na športoviská. Jednoducho taká je smutná realita a má to dopad a samozrejme ľudia si to stelesňujú s predsedom vlády, čo je úplne prirodzené a ja verím tomu, že keď sa z tohto dokážeme vyhrabať, tak potom budú ľudia vidieť to, aj to B, ktoré sa deje v úzadi a ktoré je možno teraz prekryté tou pandémiou a to je to, že naozaj konečne polícia má voľné ruky, že sa tu robia reálne veci, ktoré dostávajú spravodlivosť konečne medzi občanov, že už tu nie je nikto vyvolený, kto bol beztrestný a tak ďalej. A zároveň verím, že sa nám podarí urobiť v najbližšom období také opatrenia, ktoré budú zaujímavé pre ľudí aj z hľadiska ekonomiky, žitia ich a tak ďalej.
Keď prejdem teraz trošku k takej inej téme, pani prezidentka mala taký preslov, kde spomínala napríklad aj tú tému, že Igor Matovič by sa mal vzdať manažovania koronakrízy.
Ja si myslím, že naozaj nie len čas na zmenu prístupu, ale možno aj na to, aby pán premiér zvážil odovzdanie manažovania covidovej krízy inému členovi vlády.
A ja keď sa na to pozerám, ja nie som žiadny politický analytik alebo niekto taký, ale keď sa pozerám na to z takého obyčajného hľadiska, tak vy ste človek, ktorý to celoplošné testovanie zvládol podľa mňa dobre, že dostali ste úlohu celoplošného testovania, ktorú ste zvládli dobre. A Igor Matovič aj rozprával, že to zvládate ako elegán. A mňa by zaujímalo, že napríklad, že či by ste vy nemohol byť ten manažer tej koronakrízy.
Nie, nemám túto ambíciu a zároveň ja samozrejme už sa ma to pýtali novinári aj viackrát, ja nikdy nechcem komentovať to, čo povie pani prezidentka. Ona má samozrejme právo na svoj názor a ani ju neberiem za politickú oponentku. Jednoducho je to nadstranický človek, ktorý sa môže vyjadriť a môžem súhlasiť alebo nie, ale nebudem to komentovať. Čo sa týka pôsobenia Igora Matoviča, v celej tej situácii on si nevybral to, že on chce byť teraz nejaký bojovník tu proti covidu. Jednoducho je to predseda vlády. Ako predseda vlády musí mať tú zodpovednosť a tú zodpovednosť má každý jeden predseda vlády kdekoľvek na svete, kde jednoducho bojujú s covidom a to je fakt. To je fakt. Nemôžem teraz povedať, že tak dobre, ja sa nebudem vyjadrovať vôbec k pandémii a nechám to na ministra zdravotníctva alebo niečo podobné. To by bolo možno pre neho veľmi jednoduché, ale na konci dňa by sa to aj tak vrátilo k nemu, lebo on je predsedom vlády a ten covid má dopad na spoločnosť v každej oblasti, aj v obrane, aj v zdravotníctve, aj v kultúre. A nie je iná alternatíva len to, aby predseda vlády bol človek, ktorý je zodpovedný za toto všetko. Samozrejme, že to nie je také jednoduché aj z hľadiska komunikácie, lebo opäť, on musí hovoriť tie negatívne veci. Ak mohol by tam postaviť niekoho, kto bude komunikovať len negatívne veci a predseda vlády len pozitívne veci, lebo aj takí by boli určite, ktorí by sa takto rozhodli, ale v tomto je Igor veľmi úprimný a jednoducho on je presvedčený o tom, že tie opatrenia, ktoré robíme, sú správne. Ja som o tom tiež presvedčený, pretože sedím na tých krízových štáboch, pandemických komisiách, sedíme s konzíliom odborníkov, rokujeme na vláde, počúvame názory z každej jednej strany, ktoré sú a hľadáme tie riešenia, ktoré by mohli pomôcť. A áno, akokoľvek to bude niekto kritizovať, to testovanie zásadným spôsobom pomohlo Slovensku. Dnes by sme mali o stovky tisíc viac ľudí nakazených, keby sme ich neboli stiahli tak povediac obehu pri testovaní. A keď si to všímajú také zásadné médiá, ako je BBC, ako je Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, celého sveta, a všetci to potvrdzujú, myslím, že dnes som čítal práve The Guardian. Ktorý sa k tomu vyjadroval, že 60% naozaj, že vedci to potvrdzujú, tak to je fakt. Tak to je fakt. To, že už nebola vôľa možno politická od iných strán, nie od OĽaNO, ale od iných strán, aby sme robili ďalšie testovanie, alebo len teda dobrovoľné, no tak ale potom sa ukázalo to, že neprišlo 100% ľudí alebo 90% ľudí, ale prišlo 30% ľudí. A tým pádom jednoducho to testovanie je dosť drahé na to, aby sme jednoducho otestovali len menej ako tretinu obyvateľov. Takže ono je to komplexné, všetci robíme chyby, sám som urobil chybu, a nie jednu, vieme to veľmi dobre. Ale jednoducho zase ukrižovať niekoho za to, že sa snaží celou svojou silou pomôcť tejto krajine aj občanom by nebolo správne.
Uh-huh. A keď už sme pri tej téme celoplošného testovania, ako vznikol tento nápad? Ale že napríklad vidíme, že Igor Matovič rád robí statusy na Facebooku, akože píše statusy na Facebooku a máte napríklad nejakú facebookovú skupinu, alebo že ako vznikol ten nápad, že poďme celoplošne otestovať celý národ, lebo Toto sa nikde nespravilo na svete. Možno iba nejaké časti, nejaké územia vo veľkých štátoch, ale že celý národ, to sa ešte nestalo, že ako vznikol tento nápad. A potom ešte by som doplnil ďalšiu otázočku, keď sa rozbehneme.
Predseda vlády má svoj tím poradcov a zároveň má aj tím, alebo teda tím, áno, tím takých tých spin doktorov a ľudí, ktorí sa venujú mediálnej komunikácii. A zároveň má v rámci toho svojho tímu poradcov takých externých ľudí, ktorí sa venujú pandémii, epidemiológov, lekárov a tak ďalej. Sedel s týmito ľuďmi a neviem presne s kým, lebo ja som tam nebol prítomný, ale áno, s niektorými z týchto ľudí sedel. Rozprávali sa o tom vlastne, ako to, ako pomôcť tej krajine, aby sme nemuseli ísť do tzv. Lockdownu v tom čase, to znamená niekedy koncom septembra to bolo. No a na základe tohto stretnutia prišiel na rokovanie vlády koncom septembra, kde boli všetci členovia vlády a na tom rokovaní žiadal, aby to bolo teda neverejné rokovanie, čiže sa nenahrávalo. A tam povedal, že prichádza s takouto ideou celoplošného testovania. Keď to povedal, tak ja som otvoril oči, že teda to je naozaj novum. A čakal som, aká bude reakcia najmä z iných politických strán vo vláde. A na moje prekvapenie v tom čase musím povedať, že do jedného každý jeden člen vlády povedal, že to je fantastická myšlienka. A teda, že poďme do toho. No a to bolo koncom septembra, potom pár týždňov viem, že premiér niekde absolvoval nejaké rokovania a tak, až potom niekedy v polke alebo v prvej dekáde októbra, už si nepamätám presne ten dátum, zavolal mne a povedal mi, že on to teda prechádzal so všetkými kolegami a rôznymi a poradcami a že jediný, kto to dokáže zabezpečiť, sú ozbrojené síly a teda, že mi dáva túto úlohu. Najprv teda veľmi objektívne musím povedať, že aby som, že mám 2 dni na to, aby sme, alebo 3 dni na to, aby sme si sadli s vojakmi a splánovali to, či je to vôbec uskutočiteľné.
A možno ešte do toho plánovania, že veľa ľudí si možno to plánovanie predstavuje takým spôsobom, že máte mapu Slovenska a s nejakými, ako by som to povedal, nejakým šachovnicou alebo s tými figurkami, že či si nejako robíte tie stratégie, že ty pôjdeš tam, lebo máme nejakých 20 generálov na Slovensku a že ako toto funguje, toto plánovanie.
No veľmi podobne, ako ste povedali, áno, bolo to tak, že vlastne ten telefonát od premiéra som dostal pondelok večer a v stredu po rokovaní vlády sme spoločne s náčelníkom generálneho štábu a tiež s ministrom vnútra, ministerkou spravodlivosti, a neviem, kto tam všetko ešte bol, teda samozrejme premiérom. Sme sedeli na úrade vlády a roztiahli sme takú veľkú mapu na stôl a tam sme jednoducho, tam náčelník generálneho štábu povedal, že je to realizovateľné a že za akých podmienok je to realizovateľné. A tam sme sa dohodli, že to budeme robiť.
Môžeme sa aj porozprávať možno o také, že koľko nás to stálo, to celoplošné testovanie?
No, ja veľmi úprimne hovorím, že neviem náklady celej republiky alebo celej štátnej správy, pretože to vie iba minister financí. Ja viem povedať, čo stalo toto celé ministerstvo obrany. Celkové náklady za, my sme robili až 4 kola toho testovania, lebo najprv pilotné, potom celoslovenské, potom 45 okresov a teraz naposledy, už si nepamätám, koľko to bolo okresov, ale taká menšia skupina. Tak za tie 4 kola toho testovania nás to mohlo výjsť niekde okolo plus minus 40 miliónov eur s tým, že časť tých peňazí sú odvody a dane pre ľudí, ktorí dostali výplaty a to sa vráti naspäť do štátneho rozpočtu. Čiže v čistom krajine to stálo možno okolo 30 miliónov.
A keď sa, to bolo nejako 6 týždňov dozadu, to testovanie, sa mi zdá. A vidíte tam, malo to nejaký ten ekonomický zmysel aj, keď nie len ten zdravotný, ale aj ten ekonomický, že keby sme napríklad dali tvrdý lockdown, tak by to bolo drahšie pre Slovensko ako napríklad táto varianta?
Tvrdý lockdown, takto, ešte aby som doplnil, že tie náklady pre nás boli dohromady povedzme možno 30 miliónov a so všetkými, aj s nákupom tých testov, aj so všetkými, čo musí ministerstvo vnútra vyplatiť, obciám a mestám a tak, tak podľa môjho názoru to môže byť okolo 100 miliónov.
100 miliónov.
A tých 100 miliónov je vyčíslený jeden deň tvrdého lockdownu. Čiže ak by sme urobili tvrdý lockdown, ale že tvrdý lockdown naozaj, že by sme zatvárali tak, ako to bolo na jar, povedzme, keď to urobil ešte Pellegrini, ak sa nemýlim, a nemýlim sa, tak takýto lockdown nás vyšiel približne 100 miliónov každý deň. Čiže samozrejme, že to testovanie síce nie je lacná záležitosť, ale lockdown vždy vyjde oveľa drahšie. Podarilo sa nám ten lockdown vlastne všade, okolité krajiny v podstate všetky do neho išli. Dokonca v Českej republike boli ešte aj materské školy zatvorené, prvý stupeň základných škôl zatvorené, do toho sme my nešli. Lebo samozrejme to znamená, že keď sú tie malé deti doma, tak aj rodičia musia ostať doma a tak ďalej. Chceli sme, aby to bolo čo najjednoduchšie pre ľudí, ale napriek tomu jednoducho nám sa to podarilo odkladať, ten lockdown, no ale potom, čo už jednoducho nie je vôľa na ďalšie testovanie, ani politická a tak vôbec celkovo, ľudia už toho majú plné zuby, ukázali, že dobrovoľne na to nebudú chodiť, iba tých 30% prišlo. No už tak sme otvorili niekoľko stoviek tých mobilných odberných miest po Slovensku, ďalšie ideme postupne otvárať, čiže ľudia môžu chodiť dobrovoľne sa testovať. No ale napriek tomu tá krivka sa nám opäť obrátila a stúpa zásadne a budeme musieť pravdepodobne urobiť nejaké opatrenia, ktoré budú smerovať k nejakému čiastočnému lockdownu.
Okolo tohto celého vzniká veľa memečiek, lebo tým, že som mladý, tak cítim to okolo seba, že mi kamoši posielajú memečka a že či aj vy vo svojom nejakom voľnom čase alebo aj v pracovnom kľudne, či si pozeráte napríklad Zomri alebo takéto nejakéto stránky, čo robia memečka, alebo že či vás to baví?
Jasné, že ma to baví, je to super a veľakrát sa zasmejem aj na sebe, aj že Zomri mi tiež zopárkrát naložilo, aj rôzne iné tie. A baví ma to, fakt je to sranda, tieto veci netreba brať v žiadnom prípade osobne. Viem si predstaviť, že mnoho ľudí sa na tom zasmeje, ja dostávam aj také tie veľmi negatívne memečka, hlavne od kotlebovských skupín, ktoré so mňa robia vždy niečo iné, len aby ako im to vyhovuje, ale ani to mi nevadí, jednoducho nech si robí, kto chce, čo chce. Memečka sú fajn vec a tieto organizácie, ktoré to robia takú tú satíru, alebo až ten cynická obľúda, ten cynický humor a tak ďalej. Ja si to rád pozriem a veľmi veľakrát sa na tom veľmi dobre zasmiem.
A ja som videl aj na vašom Facebooku, o 2 týždne dozadu ste boli v Abu Dhabi. Uh-huh. A keď som si pozeral bližšie tie fotky, tak vy ste sedeli, že ste mali okolo seba veľa aut. A vy ste sedeli nejaký šiesti páni ste tam boli, alebo neviem koľkati, ste sedeli vonku. A bolo to akože také veľmi zaujímavé pre mňa. A že chcel sa aj spýtať, že čo tam Slovensko rieši v Abu Dhabi. A že aké to je rokovať s takýmito ľuďmi, keď sú možno iná kultúra?
No aby sme najprv pochopili tú fotku. Uh-huh. Človek, s ktorým sme tam mali rokovanie, je šejk. Je to člen kráľovskej rodiny. Je to minister zahraničných vecí, ktorý zorganizoval stretnutie v parku. Vonku v parku, tam bolo 30 stupňov samozrejme. Pod palmami, na veľmi peknom mieste. A to kvôli tomu, lebo to bolo jedno z opatrení, ktoré oni štandardne robia kvôli šíreniu covidu. To znamená, nerukujú vnútri miestnosti.
Jasne.
A z bezpečnostného dôvodu nemohol robiť nikto iný fotografie, len jeho jeden človek. A ten urobil fotografiu, akú urobil, to znamená, že odfotil tam mňa, ministra zahraničných vecí a toho šejka. A tie auta, ktoré tam boli, to bola delegácia, ktorú nás doviezli. Tam neboli to nebolo žiadne parkovisko, to bol park.
Ako ja som nemyslel to.
Nie, len to vysvetlil, lebo to bolo presne, tie memečka boli, že na parkovisku rokujeme a neviem čo. Aj. Jednoducho to bol park vedľa budovy ministerstva zahraničných vecí, krásny palác, kde iba tá naša delegácia, tých obrnených vozidiel, ktorými nás vozili, tak tam boli zaparkované. A rokovali sme naozaj o množstve vecí, vrátane obranného priemyslu slovenského. My sme tam prišli aj kvôli tomu, lebo sa nám podarilo pre štátnu firmu Slovensku vytvoriť konkrétny biznis, ktorý sa podpísal a už aj zrealizoval v Abu Dhabi, v Emirátoch. A preto sme tam aj išli a plus sme tam mali teda rokovanie takéto o politických, zahranično-politických otázkach, strategických a tak ďalej. Veľmi dobré stretnutie to bolo a mrzí ma, že niekto už len zo závisti, že takéto vôbec stretnutie prebehlo, lebo s tým človekom sa zase až tak veľa ľudí nestretne, že to jednoducho spochybňovalo, že nás tam prijali niekde na parkovisku. My sme boli veľmi radi, že nás prijali, urobili obrovskú výnimku, lebo v tomto období oni naozaj prakticky žiadne návštevy k členom kráľovskej rodiny ani nedovolujú práve kvôli ochrane pred covidom.
A ako napríklad také, tak presne Abu Dhabi, že ako vnímajú oni Slovensko?
No,
poznajú ho vôbec, akože boli s vami, to asi nejakým spôsobom poznajú.
Práve naopak, oni...
Aký sme my hráč pre nich, alebo...
No, vy si to možno nepamätáte, ale Piešťany boli pre Emiráty vždy v podstate jedným z miest, kde chodili v podstate neustále do kúpeľov a tá tradícia ešte do dnešného dňa, aj keď sme tam boli, tak debata o výmenných pobytoch, o rehabilitáciách napríklad príslušníkov ozbrojených síl na Slovensku pre ich v Piešťanoch je mimoriadne zaujímavá. Oni naozaj si Slovensko vážia, máme vynikajúce vzťahy ako krajiny spolu a tým, že sa nám podarilo urobiť aj ten konkrétny biznis v oblasti obranného priemyslu, tak sa ukázalo, že naozaj máme záujem o spoluprácu s Emirátmi a toto bol jeden z tých výsledkov toho, že jednoducho sme mali rokovanie o ďalších možnostiach, ktoré toto prináša. A musím povedať veľmi úprimne a otvorene, že to bolo veľmi priateľské stretnutie a veľmi prísľubné stretnutie. Takže naozaj Emiráty, akokoľvek to pre nás nie je exoticky, oni sú takou veľmi špecifickou krajinou v oblasti Blízkeho východu. Je to arabská krajina, ktorá má podpísané, alebo má, áno, má podpísané uznanie diplomatické s Izraelom, čo je veľmi výnimočné, ktorá má výborné vzťahy s rôznymi krajinami v Európskej únii, práve kvôli tomu, lebo jednoducho to nastavenie, povedzme aj z hľadiska demokracie, v tej krajine je vyššie ako možno v okolitých krajinách.
Keď sa vrátim ešte trošku späť, ako ste nastúpili do funkcie, vy ste odobrali titul Andrejovi Dankovi. A aký je váš vzťah?
Nie titul, ale hodnosť.
Hodnosť, pán.
Je to o tom, že to je presne prejav absolútneho papalašizmu, aby niekto, kto len kvôli tomu, že je predsedom parlamentu, dostal po pár mesiacoch vo funkcii predsedu parlamentu hodnosť kapitána, pričom kapitáni hocikedy musia 15-20 rokov slúžiť, aby mali tú takú hodnosť, tak mi to príde ako absolútne neférové voči vojakom. A pretože mi to prišlo neférové voči vojakom, tak som zrušil ten rozkaz. Čiže ja som mu neodobral hodnosť, ale ja som jednoducho zrušil rozkaz môjho predchodcu, na základe ktorého on mu tú hodnosť dal. A tým pádom sa vlastne pán kapitán Danko vrátil naspäť na hodnosť desiatníka Danka. Hej.
A ten vzťah váš aký je?
Náš vzťah je žiadny.
Ani sa nezdravíte? Alebo...
No, my sa hlavne nestretávame, ja sa nemám ani kde s ním. Ja som sa s ním stretol osobne jedenkrát v živote. A to je, keď som skladal sľub ako zvolený poslanec a on ako odchádzajúci predseda parlamentu vlastne mi gratuloval pri tom sľube. To bol jediný krát, keď sme sa my dvaja osobne stretli. A on sa mi teda požehnane venuje v rôznych reláciách stále a útočí na mňa a tak, ale mne to príde akože celkom fajn, pretože bez toho, aby som sa musel nejako zásadne snažiť, mi robí promo, kade chodí a ono tak funguje, že keď vás Danko okydáva, tak to vlastne zvyšuje kredit človeku. Takže tak, on mi je naozaj ukradnutý, ja sa smejem na tom, akú zásadnú súťaž mali o predsedu národnej, čo to je Slovenskej národnej strany. Som to nazval súboj titanov, lebo keď bojuje o tú pozíciu Danko s Hrnkom, tak to môže dopadnúť pre Slovensko len dobre. To znamená katastrofálnym predsedom pre Slovenskú národnú stranu.
Čítal som po internete, že vy by ste mal byť minister obrany, ktorý sa zapíše do histórie Slovenska. Cítite sa tak, že sa máte zapísať do histórie Slovenska? Akože v tom, lebo bolo to celoplošné testovanie, to bola asi najväčšia akcia na Slovensku, aká kedy bola?
Ale to nie je o ministrovi obrany, áno.
Ale akože vy ste bol na čele toho?
Áno, ja som člen vlády a vláda vždy dáva úlohu nejakému svojmu členovi, čiže áno, ako minister obrany, ako člen vlády som dostal úlohu zorganizovať to testovanie. Ale tam obrovský kredit samozrejme ide smerom k náčelníkovi generálneho štábu, k ozbrojeným silám ako takým. Áno, bol som do toho zapojený, veľmi mi na tom záležalo, trávil som tu dni a noci. Tešil som sa, zúril som, zvyšoval som hlas, chválil som, jednoducho áno, o tom toto bolo, ale všetko len kvôli tomu, aby ten tím fungoval. A ten tím zafungoval fantasticky. A viete, ja by som bol oveľa radšej zapísaný v histórii Slovenskej republiky ako minister, ktorý tu nemal žiadnu nejakú korupčnú kauzu alebo niečo podobné, lebo viacero mojich predchodcov tu teda malo úžasné kauzy, zlodejiny doslova do písmena. A ja sa snažím o to, aby tu bola odbornosť, aby tu bola transparentnosť, aby vojaci sa mali čo najlepšie a baví ma to. Je to vec, ktorá ma osobne baví a verím tomu, že sa nám to podarí naozaj za nejaké obdobie, ja neviem koľko tu budem, či ešte deň, mesiac alebo ešte 3 roky, ťažko povedať. To človek nikdy nevie, ale chcem, aby keď budem odchádzať, kedykoľvek to bude, aby si aj tí vojaci povedali, že škoda ho, že dobre sa robilo s ním. Toto je základná vec, aby to nebolo, ako to bolo v prípade môjho predchodcu, ktorý bol generál predtým, generál Gajdoš, zástupca náčelníka generálneho štábu. Keď sa stal ministrom, vojaci do neho vkladali veľké nádeje a na konci dňa si hovorili, že no dobre, už odišiel. Hej. Toto by som bol veľmi nerad, keby sa stalo aj mne.
Tieto rozhovory natáčam hlavne pre mladých ľudí, takých, čo ešte budúcnosť čaká, ktorých budúcnosť ešte čaká. A vždycky dávam na konci našeho rozhovoru otázku môjmu hosťovi, že čo ho tak žene, lebo vy ste tiež bol mladý chalán a momentálne ste minister obrany. Určite ten príbeh je zaujímavý, aj ako sme mohli počuť. A že čo vás tak žene, alebo že čo je taký váš motor, že kvôli čomu sa nevzdávate a idete ďalej?
Tak viera, že to môže niečo priniesť. Fakt, to je... Veľakrát už mám toho plné zuby. Ja nebudem klamať. Ja som človek, ktorý sa rád usmieva, ktorý sa snaží byť pozitívny, ale to je ako keď tú špongiu hodíte do špinavej vody, tak tá špinavá voda zmizne, ale ona je v tej špongii. A keď ju zatlačíte, tak sa vráti naspäť. Hej, a človek je tak dennodenne toľko negatívnej energie, ktorá je v spoločnosti a tak, že jednoducho človek nasáva tú energiu, ale niekedy jednoducho musí tá negatívna energia vysť von. A ja sa snažím tú negatívnu energiu nejakým spôsobom dávať preč. V minulosti som mu dával cez šport a tak ďalej, no teraz to nie je. Pribral som možno 10 kg, možno aj viacej, odkedy som minister, za necelý rok. Jednoducho šialené a musím s tým niečo robiť. Ale áno, človek musí tú energiu dať preč. A niekedy prídem domov a ja budem klamať, ja si aj popláčem, aj si zazúrim, aj všetko, lebo už to mám plné zuby. Ale na druhý deň sa ráno zobudím a idem do tej práce a snažím sa tu šíriť pozitívnu náladu, lebo verím tým ľuďom, ktorí tu sú, že majú záujem tú krajinu posunúť ďalej. Tu v tomto prípade v oblasti obrany a na vláde, keď sa rozprávam, podľa mňa s najlepšou vládou, aká kedy v histórii bola v tejto krajine, tak a jedno, z ktorej strany tí ľudia sú, tak sa snažím sa na každého jedného z nich pozerať tak, že každý chce tú krajinu posunúť ďalej, posunúť ju pozitívne a ono to je vidno, v čiastkových veciach to vidno. Teraz to možno prekrývame celé nejakým covidom a tou negatívnou energiou a potom samozrejme tými zorganizovanými protestami, ktoré slúžia akože, aby vláda padla, lebo niekto sa bojí, že mu tu NAKA zaklope na dvere a zoberie ho preč, tak robí všetko preto, aby tá vláda padla, ale ja verím, že tá vláda nepadne. Napriek tomu tlaku, ktorý existuje, a ja verím tomu, že jednoducho sme tu všetci kvôli tomu, aby sme lebo veríme tomu, že to Slovensko dokážeme posunúť ďalej pre tých ľudí. To ma nabíja tou energiou, ktorá je večer už vyčerpaná, a ráno sa znova objaví, lebo tomu jednoducho verím a verím tomu, že tá vláda naozaj dokáže Slovensku výrazným spôsobom pomôcť.
Tak, Jaro, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Som veľmi rád, že ste to sledovali a počuli ste zaujímavý príbeh veľmi zaujímavého človeka. A vidíme sa na budúce. Čaute.